Šodien valdība ārkārtas sēdē prioritārajiem pasākumiem sadalīja vairāk nekā 192 miljonus eiro. Galvenās prioritātes nākamā gada budžetā ir veselība un izglītība. Šo nozaru pārstāvju valdības sēdē atgādināja par solījumiem. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga aicināja pildīt jau spēkā esošos normatīvos aktus, kuros garantēta algas palielināšana, kā arī nesarīdīt skolēnus un skolotājus.
Un es no sirds novēlu jums saņemties tikpat lielu drosmi, kā runāt par brīvpusdienu pretnostatīšanu pret pedagogu algām, kur zināms pamatojums, protams, ir, bet tikpat aktīvi varbūt caurskatīt autoru atlīdzību pārskatīšanu, kas ir nesamērīga pēc mūsu ieskata ne visiem, un varbūt arī beidzot klāt ķerties izdienas pensijām, jo mums tiešām kā Lizdai ir no sirds žēl, ka pensionēti skolotāji ar lielu stāžu maksā nodokļus un maksā darba spējīgiem tiešām spēka gados cilvēkiem izdienas pensijas.
Latvijas jauno ārstu asociācijas pārstāvis ārsts internists Kārlis Rācenis politiķiem atgādināja par 3 garos veciem solījumiem celt algas jaunajiem ārstiem par 20%. Viņš uzsvēra, ka Latvijā jaunie mediķi joprojām par slodzi saņem 950 eiro, tikmēr Igaunijā 2000, bet Lietuvā 1400. Atalgojums ir galvenais mediju imigrācijas iemesls, sacīja Rācenis.
Mēs esam skatījušies, kas notiek ar jauniem ārstiem, ko viņi dara un ko viņi domā tālāk darīt. Realitāte ir tāda, ka šogad no 250 ārstiem 50 aizbrauc projām nemeklējot darba iespējas Latvijā, tikai norādot to, ka atalgojums ir bijis viens no galvenajiem faktoriem.
Par medicīnu kā galveno prioritāti ministriem atgādināja arī Latvijas māsu asociācijas pārstāve operāciju māsa Ilze Ortveina.
Ja cilvēkam nav labas veselības, viņu neinteresē pilnīgi nekas. Jūs varēsiet nebūvēt tilts, jūs varēsiet nebūvēt cietums, jūs varēsiet nenodrošināt infrastruktūru, nebūs vienkārši kam. Un tas nav pareizi. Gadiem veselības nozare ir bijusi prioritāte. Cik tālu mēs esam nonākuši šajā prioritātē?
Viņa atgādināja, ka Eiropā uz 1000 iedzīvotājiem ir 8,8 medicīnas māsas, bet Latvijā 4,7. Pieņemot lēmumu par naudas sadalīšanu prioritātēm, premjers Krišānis Kariņš no jaunās vienotības uzsvēra, ka nākamā gada budžetu var uzskatīt par sociāli atbildīgu. Proti iedzīvotājiem netiks celti nodokļi. Otrakārt tiks pacelts neapliekamais minimums, atslūgojot zemo algu saņēmējus. Treškārt, Kariņš uzsvēra, tiks rasts papildus finansējums galvenajām prioritātēm.
Tātad tur ir papildus nauda, lai īstenot administratīvu teritoriālo reformu. Otrakārt, mēs esam vienojušies izdalīt papildus līdzekļus veselības aprūpes sistēmai, kas ir viena no mūsu lielajām prioritātēm, un treškārt līdzīgi izglītības sistēmai, gan skolotājiem algām, gan zinātnē, kur pieaugums ilgstoši nav bijis, arī tas būs sākot no 20. Gada 1. Janvāra. Process nav bijis viegls, bet 5 partijas ir vienojušās.
Premjers uzsvēra, ka valdība piekdien lemjot par papildus līdzekļu novirzīšanu ministriju neatkarīgo iestāžu prioritāriem pasākumiem būtībā ir vienojusies par 2020. Gada budžetu. Galavārdu par budžetu vēl teiks Saima. Zane Mače, Latvijas radio.